Ye Player Azatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 noyabrı heptenin tişembe günü. Eferde haberler gündelüğü. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamadan odal tiyatrikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin gödül hıdayverdiği vatanış ediyarın. Birleşmiş Milletler'in sayılanan Prezidenti Donald Trump 8 noyabrda bolan saylovlarda onun öz sözülen aydılandı. Eger bir kanun ses veren millionlar çadım hatapdan ayrılandı, halk ses verişliğinde özünün üstün çıkanlığını aytdı. Prezident saylanma üçin saylovçılar kollegiyasında talep edilen sesleri toplan Trump, soňky pikirini 27 noyabrda Twitter ulgam arkaly öňe sürdi. Trump bu maglumatında Demokratik Partiyasynyň dalaşýary Hillary Clinton'ın üstün çıkan regionlarında Virginia, New Hampshire, Hemşer ve Kaliforniya ştatlarında ses verişliklerde çınlıqı galplıkların guman edilenliğine aytdı, emma öz çaklamalarına tasdiqlayıcı maglumat bermedi. Trump'ın bu çıkışı Clinton'ın kampanyasının Wisconsin ştatında sesleri qaytadan sanımak boyunca Yaşıllar Partiyası tarafından gozgalan işe qatnaşacaktığını mälim etmeginin izyanına qabat geldi. Clinton halk ses verişliğinde Trump'tan 2 milyon çemmesi has köp ses topladı. Emma Birleşen Ştatların saylovları saylovçılar kollegiyasının neticelerinin esasında kesketlenýär. Türkmenistan Hazar deňizinin biologik dürlülüğünü arttırma üçin emeli şertlerde bekri balıklarını öndürýär diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumatlarda bekri balıkları öndürme işinde ýurdun türkmen başydaky balıkçylyk toplumynyň ähmiýeti nykdaldy we onuň ýylda satyw üçin 100 tonna bekri balygy öndürmegi we 2 tonna gara işbili öndürmegi mümkinçiliginiň bardygy aýdyldy, emma bu ýerde iş ýüzünde öndürilýän önümiň möçberi barada tahkik maglumat berilmedi. Hazar deňizi bekri balıklaryň dünýä derecesinde en köp duş gelýän ýeri bolup, deňizde tutuş dünýä boýunça gara işbiliň 90% öndürilýär. Alymlar bekri balyklara doly ýitmek howpunyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Balyklaryň bir näçe görnüşi gyzyl kitaba girdildi. Soňky ýyllarda regionyň bir näçe ýurdy bekri balygyň awlanmagyna moratoriýa wagtlaýyn gadagynçylygyny girdiler. 2013 ýylda Orset Hazar deňizinde ulmy maksatlardan daşary bekri balyklaryň awlanmagyna 5 ýyllyk gadagynçylygyny girdi. Hazar ýaky döwletleriniň awlaýan bekri balyklarynyň möçberi her ýyl ýörite kwotalary boýunça ýurdary ulaşyklarynyň esasynda kesgitlenýärdi. Bekri balyklary awlama üçin iň uly kwota Eýran eýe bolupdy. Türkmenistana ruhsat berilen möçber beýleki region döwletlerine garandy iň ujypsyzdy. Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgalançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Siriýanyň döwlet telewizionynyň 28 noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogar bölegünde Sakhur, Haydariýa we Seyhodr etraplaryny eýlepdirler. Beýik Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiqlady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy töweşýän güýçleriň bir Näçün odal öz elindäki giňişliklerin 3-den 1 bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gündogaryna gözegçilik edýär. Gazakstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýer reformasyna garşy çykyşlara gatnaşan 2 raýaty 5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. 28-nji noýabrda sud Maks Bogaýewy we Talgat Ayany sosial näraýdylygy tutuşdurmakda, galp maglumat ýaýratmakda we jemgyýetçilik ýonanşyklar barada haqqy kanunlary bozmakda günäli tapdy we şol günüň özünde olary hökm çykardy. 10-njy oktýabrda suwda çekilenler özlerini ýönkelen günäni ret edip, ony siýasy matlaply atlandyrdylar. Olar 24 aprelde Atyrau şäheriniň merkezinde müňler çadymyň ýygnanmagynda ýurtda ýerin huzursuzlaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Atyraudaky protestleriň ýa-ni 2 hepdeniň dowamında tutuş Gazakstanda protestleriň ençemesi geçirilipdi. Moskwanyň Suwdy ýurdun ykdysady ösüş boýunça çöňki ministri Aleksey Ulyukaýewiň deslapky öý tutsaklygyna garşy beren şikaýatlaryny ret etdi. Moskwanyň munisipal Suwdy para almakda aýplanýan Ulyukaýewi öý tutsaklygyna saklamak barada Suwdyň ozalky kararyny güýjünde galdyrmagy karar etdi. Ulyukaýewiň aklawçysy Suwdyň kararyna garşy çykyş edip, öz müşterisi babatyndaky çäklendirmeleriň aradan ayrylmagyny we onuň siýahatçylyk etmegine ruhsat berilmegini talap etdi. 15-nji noýabra geçen gijesinde tutsak edilen we 2 aylyk möhlet bilen deslapky öý tutsaklygyna hökm edilen Ulyukaýew döwletiň ýetirigindäki Rosneft kompaniýasynda paýa ee bolmagy kömek bermek üçin 2 million dollar möçberde para almakda aýplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.